Oksfordov rečnik engleskog jezika svojevrstan je vodič kroz istoriju i značenje oko 800.000 reči i složenica, bilo iz sadašnjeg ili iz prošlog doba. Da bi se neki izraz uvrstio u ovaj rečnik, potrebno je da postoji bar nekoliko različitih primjera njegove upotrebe. Također mora se dokazati i da se pri upotrebi te reči očekuje da će ona biti shvaćena od strane sagovornika. Pojedini termini, kao na primjer robašće, su u smislu robusnog, izuzetno snažnog i prepunog samopouzdanja, kao i termin brain sickly koji se odnosi na mentalno poremećene osobe, datiraju još iz doba klasične književnosti. Neki drugi izrazi pripadaju novijem dobu, poput reči golpkor, što označava praktičnu odeću za spoljašnje aktivnosti, ili termina broflake za osobu uznemirenu progresivnim stavovima koji su suprotni njenom konzervativnom razmišljanju. Sve ove termine prikupljaju i beleže autori Oxfordovog rečnika engleskog koji ove godine obeležava 90 godina postojanja. Povodom jubileja pokrenuta je kampanja pod nazivom Reči tamo gde ste vi ili hashtag words where you are. Ovom akcijom pozivaju se ljudi iz celog sveta da podele reči i fraze iz svog kraja, jedinstvene za državu ili oblast u kojoj žive. Samim tim očekuje se da će veliki prostor pripasti Aussie slengu, a direktorka Nacionalnog rečničkog centra Australije, Amanda Logesen, kaže da priželjkuje što veći broj takozvanih australijanizama.
The Australian variety of English has a long history and is very colourful and
Logesenova kaže da je australijska verzija engleskog jezika veoma živopisna i da ima dugu istoriju. Ona odražava i istorijski razvoj ovdašnje zajednice, kao i brojne okolnosti koje su uticale na formiranje društva i kulture u Australiji. Primjeri australijanizama u rečniku uključuju izraze poput budgie smugglers za tesne muške kupaće gaće ili izraz tall poppy syndrome, odnosno sindrom visokog makovog cveta, koji označava tendenciju društva da diskredituje ili obezvredi uspešne osobe. Također, reči za pojedine predmete u australijskom žargonu potpuno se razlikuju od izraza za iste te predmete u drugim zemljama gde se govori engleski. Na primjer, većina Australijanaca za takozvane papuče koje u srpskom znamo kao japanke kaže tongs, dok se u većini zemalja koristi izraz flip-flops. S druge strane, na Novom Zelandu zovu ih jandals. Australija također ima čitav niz regionalnih izraza koji su često tema malodušnih rasprava u stilu koji je termin bolji ili ispravniji. Recimo, u Melbourneu će za izgnječeni krompir ispržen u dubokom ulju reći potato cake, odnosno kolač od krompira. Za isti taj obrok u Sidneju se češće koristi izraz potato scallops ili školjke od krompira. Koji je bolji, prosudite sami. A autori Oxfordovog rečnika kažu da upravo lokalne reči i termini spadaju u red najinventivnijih i najslikovitijih u jeziku, te da su upravo oni u stanju da se kod ljudi stvori osjećaj pripadnosti, ali i različitosti. S takvom ocenom slaže se i Amanda Logesen.
In terms of regionalisms, I mean, I think there's some fun ones.
U smislu jezičkog regionalizma imamo mnogo smešnih izraza, kaže ona. U Južnoj Australiji, na primjer, jednu vrstu slatkiša zovu frog cakes ili žablji kolač, a za supu s komadićima pite od mesa kažu pie floaters, odnosno plutajuće pite. Logesenova kaže da su na Tasmaniji sačuvali i nešto od starog britanskog dijalekta, pa tako za nestašno dete tamo kažu nointa, a za izuzetno glasnu osobu jesla. Svi ti termini oslikavaju istoriju i kulturu pojedinih delova Australije, kaže direktorka Nacionalnog rečničkog centra. A kada već govorimo o lokalnom žargonu, ne možemo da se ne dotaknemo činjenice da veliki deo australijske populacije čine migranti iz celog sveta. Jedan od njih je i Alfonso Elifons, koji se doselio iz Meksika 2006. Alfonso se prisjeća koliko se samo namučio sa australijskim slengom u prvim godinama života ovde. Ali vremenom je shvatio da je usvajanje lokalnog žargona u stvari od velike koristi za svakog migranta.
I think it's important that foreigners get into learning the slang, the Australian slang.
Elifons kaže da je za strance važno da nauče australijski sleng jer to doprinosi da budu lakše prihvaćeni u novoj sredini. Ljudi vole da čuju da koristite žargonske izraze i to pomaže u društvenom uklapanju, smatra Alfonso. A kako sam kaže, u masi zbunjujućih izraza jedan se za njega naročito izdvojio. Iako ga je vremenom i shvatio i zavoleo, Alfonso i dan danas često ne zna da li ga Ozi koriste kao izraz potvrde i odobravanja ili pak neslaganja.
At the beginning I was definitely quite a bit obsessed with the yeah, nah.
Alfonso, eto, muči kada čuje izraze odobravanja i negacije izgovorene zajedno. A kako su tek naše novinarske muke kada se doselimo s drugog kraja sveta i bavimo se svojom profesijom ovdje u Australiji? Pogotovo kada je kao nama na SBS radiju prevođenje sa engleskog na maternji jezik jedna od svakodnevnih radnih aktivnosti. Problemi nastaju naročito kada se radi o političkim temama. Koleginica Marijana Buljan, izvršni producent programa na hrvatskom, opisuje ono kroz što prolazi većina zaposlenih na SBS-ovim jezičkim programima. Poslušajte.
Lots of phrases that politicians use. I'm still struggling how to translate fair dinkum. That's our main challenge. Also, Australian political system is slightly different to Croatian one. It's very hard to explain what is a backbencher in Croatia.
Izuzetno je teško prevesti mnoge fraze koje upotrebljavaju političari u Australiji, kaže Marijana i priznaje da se i danas muči da što ispravnije prevede izraz fair dinkum. Najpribližnije taj izraz bi trebalo da predstavlja potvrdu da je nešto što je rečeno zaista istinito. Također u australijskom parlamentu postoje backbencheri i crossbencheri, što su termini za poslanike koje mi u našim jezicima i kulturama ne poznajemo. A ukoliko i vama padne na pamet neki originalan termin ili fraza na engleskom, također možete da doprinesete što većem broju australijanizama u Oxford rečniku. Dovoljno je samo da na Twitteru ukucate reč ili izraz i objašnjenje njenog značenja uz hashtag words where you are.